Beremo iz Bhagavad Gita, drugo poglavje, vers številka 21. Vedavi naši nam nityam, jaj nam ajamavyayam, katam sa purusha parta, kam gatayati anhantikam. Veda pozna avinashinam neuničljivo, nityam zmeraj bivajoča, jaha kdor, enam to dušo, ajam nerojeno, avyayam nespremenljivo, katam kako, saha ta, purusha oseba, parta o parta Arjuna, kam koga, gatayati pripravi do tega, da ubije, hanti ubije, kam koga. Prevod in komentar njegove božanske milosti, Šila Prabhupada, Šila Prabhupada ki jai. O Partha, kako lahko človek, ki ve, da je duša neuničljiva, večna, nerojena in nespremenljiva, kogarkoli ubije ali kogarkoli pripravi do tega, da ubija? Komentar. Vse je mogoče pravilno izkoristiti in kdor ima popolno znanje, ve, kako in kje naj določeno stvar uporabi, da bo pravilno izkoriščena. Tudi nasilje je lahko izkoristno, je lahko koristno, kako ga lahko uporabimo, pa ve, kdor ima znanje. Sodnik, ki morilca obsodi na smrt, ni odgovoren za to dejanje, saj je nasilje nad morilcem ukazal na podlagi kazenskega zakona. V Manu Samhiti, zakoniku človeštva, je rečeno, da je treba morilca obsoditi na smrt, da mu v naslednjem življenju ne bo treba trpeti zaradi velikega greha, ki ga je storil. Morilec, ki ga kralj kaznuje z obešanjem, ima od tega, torej, korist. Kadar Krišna komu ukaže, naj se bojuje, pa moramo vedeti, da gre pri takem bojevanju za nasilje v imenu najvišje pravice. Arjuna bi moral zato izpolniti naročilo, vedoč, da nasilje v bitki za Krišno sploh ni nasilje, saj človeka ali točneje duše nikakor ni mogoče ubiti. Nasilje je torej dovoljeno, kadar je treba zaščititi pravico. Kirurg ne operira pacienta zato, da bi ga ubil, temveč, da bi ga pozdravil. Arjuna, ki se po Krišnem naročilu spustil v boj, bo torej deloval s popolnim znanjem, zato ni mogoče, da bi bile posledice delovanja slabe. Bom še enkrat prebral vers. O Partha, kako lahko človek, ki ve, da je duša neuničljiva, večna, nerojena in nespremenljiva, kogarkoli ubije ali kogarkoli pripravi do tega, da ubija? Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Namobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Tadati Svam Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitamtam Sajivam Sadvaita Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahajana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa tarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bir Krishna Das Gosvami Itinamine Namo Hamsa Nikashaya Prabhupada Priyayate Sudrida Shri Nishtananta Syavakyarma Vaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Desha Tarine. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, hvala da ste prišli na večerno predavanje Bhagavad Gita. Beremo Hare Krishna. Smo zdaj v drugem poglavju, v odseku, kjer Krishna prepričuje Arjuno, da v bistvu nima smisla žalovati za dušam, ki bojo umrle v bitki na Kurukšetri, saj, kot vidimo, duša je neuničljiva, večna, nerojena in nespremenljiva. In tudi mi, kot duša, ne ubijamo ali smo ubiti. In iz vseh možnih zornih kotov Krišna razlaga od 12. poglavja naprej naravo duše, kako nima smisla žalovati za telesom, ko je uničeno. Tako da smo lahko brez skrbi nasilni. Kad si lahko napačno interpretiramo zelo hitro ta vers, te verze. To me je ful mi bilo všeč, ko je pred kratkim bil Bhaktivinoda Tirtha Maharaj tukaj, ko je ful govoril o tem, kak ni preprosta stvar razsoditi, kdaj je res verska dolžnost pripelje do nasilja. Ne, kaj si mogoče v različnih verskih skupnostih si kaki radikalni verniki si hiter, zelo hiter to pravico vzamejo kot njihovo dolžnost, da širijo svojo vero, da vzpostavljajo svojo darmo. Pak ja, je rekel Maharaj, da je treba zelo previdno s tem, da s tem ravnati. Še posebej v trenutni dobi moramo tudi vedeti, da je Krišna v drugi dobi to govoril, kjer so bile stanovske dolžnosti kšatri bolj jasne, kot so danes. Danes niti večina nas niti ne ve točno, kjera varna smo. Kaj šele, da bi točno vedel, kako to darmično izvajati. Je bolj preprosto sam iti, probati biti dobro vajšnava. Pa. Če imaš že neki kšatrijsko naravo, mogoče boljš na sodiščih te stvari rešovati, kot pa z nožem pa pištolo, pa pestmi. Ampak ne on danes tukaj o tem govoril, ker sem rekel, je že Bhaktivinoda Tirtha Maharaj, ker tako sem omenil, ker mi je bilo res zanimivo tisto predavanje. Bom pa govoril malo, glede na to, da se bliža gor por njim, bom tudi malo povezal z Chaitanya Lilo. Prav tukaj je Krišna pripravila Arjuno na ta boj. Ne? In vemo, da Krišto, moj guru Maharaj, velikrat na lekcijah poudarja še v sebi, ko je kakšen dan pojavitve. Pove, da ima Krišna, vse višnja božanska osebnost, se pojavi iz dveh razlogov. En je eksoteričen oziroma zunanji, ki je nekako pač, ja, nam bolj vidno, očitno, in ezoterični razlog, oziroma kaj je njegova notranja motivacija, kaj je njegova želja, ki je tudi ne razkrije tako jasno. In vemo, Krišnova eksoterična znanja, motivacija, da se pojavi, je sam jo je razložil v Bhagavad Giti, Paritranaya Sadunam, Vinashaya Chaduškritam, Dharma Samstapanartavam, Sambhavami, Yuge, Yuge, se pravi, pojavim se znova in znova v vsaki jugi, da vzpostavim darmo, da uničim demone in rešim svoje bhakte. Spravo, kot vemo, Krišna se je pojavil pred 5000 leti in je točno to delo, se pravi, pojavil se je, da zaščiti svoje, reši oziroma zaščiti. Da zaščiti pandave, da zaščiti svoje jaduje, vse pač pobožne ljudi in njegova velika misija je pa bila tudi, da reši zemljo pred bremenom, ki jo je, pač zemljo je v tistem času bremenilo preveliko število skoruptiranih kraljev, pokvarjenih kšatri, ki so bili premočni, preveč nasilni, ker vemo, se je takrat dogajal nekako vedski Star Wars, so se polbogovi in demoni bojevali in so se potem tako polbogovi kot demoni so se pojavili na zemlji, da bi, spravi, demoni so se pojavili kot ti kralji, kot Kamsa, kot Jarasandha, kot Kuroji. Medtem so se pa, polbogovi so se pa pojavili v dinastiji Jaduja. In to so bili pol tudi pandave. In ja, takrat se je pač zemlja je bila čist pod pritiskom teh mogočnih kraljev, ki v bistvu smo niso bili človeškega izvora, ampak so bili direkt opolnomočeni iz strani nebeških sil, demonov in polbogov, tako da je bil res izreden pritisk na zemljo, kjer naj bi se zemeljske stvari dogajale. In je pač ja, Krišna je prišel tudi, se potem pojavil v dinastiji Jaduja, da reši zemljo to breme in on je to že od rojstva začel, je začel pobijati demone. In vemo, kot imamo recimo Čajtanjo Čaritamrito, imamo v treh oddelih, se pravi je Adi Lila, Madhyama Lila in Madhya Lila in Antya Lila, se pravi to pomeni prva Adi, je prva Madhya, srednja in Antya, zaključna Lila. Lila je pomeni zabava. In Krišno tudi lahko damo Krišnovo Lilo, Krišnovo zabavo pred 5000 leti, tudi lahko damo v te tri kategorije. Spravo on se je pojavil v Vrindavanu, materi Yashodi in Nanda Maharaju. In je tam imel svoje otroške zabave, podobno kot gospod Čajtanja, ko se je v Navadvipi igral in delal razne stvari s svojimi starši, prijatelji, tudi Krišna. Se je igral, pobijal demone tudi, ampak je imel bolj te sladke zabave, ne? Kjer je tudi največ te vacalja rase in sakja rase bilo prikazane. Potem je imel pa Madhya Lila, sprav, to je bilo potem, ko je Akrura, Krišna in Balarama peljal v Maturo in je Krišna najprej ubil Kamso, potem Jarasandho, ne Jarasandho je še malo kasne, ampak takrat se je bojeval z Jarasandho, popil, ne vem, kukrat so Jarasandhove vojske napadle, 10-krat. 27-krat. Kar ekstremno. 18-krat.
Ja,
kar ni obupil. Jarasandha je bil zadnjič sem poslušal Hridayananda Maharaja je rekel, neverjetno, to je vzgledna ustrajnost Jarasandha. Da ne obupamo, ne. Res je. Kaj je bila motivacija Jarasandha je bil, ker je Krišna ubil Kamso in so bile potem dve žene od Kamse, sta bile hčerke od Jarasandhe, se mi zdi. In je potem, ozaj so pa moje hčerke zaradi Krišne nezaščitene, ostale so vdove. In jaz sem zdaj kaznoval Krišno, ker je ubijalec lastnih sorodnikov. Medtem pa je bil njegov dober prijatelj Kamsa, ki je svoje nečake ubil takoj ob rojstvu, je bil pa čist good guy, pa njega pa ni treba. Dharma si je potem Jarasandha interpretirati, kako si je želel. Ne? Ampak ja, pač Krišna je takoj potem začel svojo Madhya Lilo, kjer je aktivno se, ker to je pač zanimivo Krišnovo življenje, ko ni čist po regelcih bilo, ampak pač on se je rodil in v odraščal kot Vajšja, ampak potem pač v Vrindavnu, v družini Nanda Maharaja, v skupnosti Vajšja, ampak potem je pa od svoje Madhya Lile naprej je pač izdeloval kot kšatrija, je pobegnil stran od svojega otroštva in je deloval od tam naprej kot kšatrija. In je pač, ja, on potem je vzpostavil Dvara, ko tam bil princ, Dvarak je in je se poročil junaško, je reševal princese, se poročil z neverjetnim številom žensk, princes, kraljic. In potem še naprej, ja, je deloval, ubil svoje nasprotnike, demone, kšatrije, Banasura, Kamsa, Jarasandha, Shishupala je tudi ubil. Pač več, kot jih lahko naštejemo, ampak velik, največji delež tega bremena so bili pa Kurovi, se pravi Dhritarashtrovi sinovi. In je bilo potem v Antja Lili, podobno kot je gospod Čajtanja, je v Antja Lili se pol malo odmaknil iz aktivnega potovanja pa pridiganja in se pač je deloval potem bolj v Jagannath Puriju in je bolj deloval skozi gosvamije. Ne? Je pa opolnomočil 6 gosvamijev, da so delovali. Je podobno Krišna opolnomočil Pandave, da so izvedli Kurukšetro, ta glavni del pucanja zemlje, kšatri. Je Krišna opolnomočil kšatrije Pandave, ki so bili njegovi osebni prijatelji in tudi so bili pač na zemljo spuščeni polbogovi. In tukaj bi rad malo naredil eno zanimivo usporednico, ki sem jo zanič na eni lekciji od Hridananda Maharaja slišal, da je zelo zanimiv, kako je pač Krišna, če nekako odčrtamo njegovo vajšja delovanje v otroštvu, mislim, pač njegovo otroštvo, ko je deloval od takrat naprej kot kšatrija, je zelo zanimivo to, da je spravi deloval je kot kšatrija in opolnomočil je kšatrije, da so izvajali darmo, da so vzpostavljali darmo na svetu. Potem pa, če spravi jih je upolnomočil, jih je poučil tudi in jim je tudi ustvaril pogoje, da so lahko izvedli to, pač, da so zmagali v vojni in da so vzpostavljali kraljestvo tudi pred vojno, da je naredil lahko Judištir Maharaj Rajasuyo Jagyo, s katerim je vzpostavil svojo pozicijo kot kralj sveta, praktično. In ja, in da so potem tudi dharmično vladali naprej, je Krišna ustvaril vse pogoje, da so imeli znanje, kako delovati kot dharmične, kot pravične kšatrije. Medtem je pa gospod Čajtanja, pa zanimivo, ne, on je pa se pojavil v družini Brahman, Mati Šači in Jagannath Mishri v Navadvipu. In je odraščal v skupnosti Brahman na področju današnjega pač Majapurja v Navadvipu, kjer je bila tudi zanimivo se je pojavil v zgodovinskem pač v zgodovinsko-geografskem situaciji, kjer je bil Navadvip center njaje, se pravi logike in nekak tak visoke filozofskega debatiranja in pač ja, logika je bila takrat nekak način bojevanja, kot je bilo v Krišna Lili. Dobesedno vojskovanje so v Čajtanja Lili imeli bolj to, logiko in filozofijo. In je pol tudi on deloval sve seda je pokazao Juga Dharmo s svojim vzgledom, kako pač poje, pleše v ekstazi, širi sankirtan gibanje skozi pač ja, petje, ples, filozofijo. To je pokazal zgledom, obene pa tudi dal znanje svojim spremljevalcem na čelu z šestimi gosvami. On je osebno poučil Rupo in Sanatano, da sta lahko poučevala in da so lahko pisali knjige, s katerimi se je naprej potem vzpostavilo to znanje o Yuga Dharmi, pač o gibanju Sankirtana. Spravo Sanatana Goswami je napisal Bhakti Rasamrita Sindhu, on je bil ačarja za Abidejo, kako prakticirati zavest Krišne. Tem pa Sanatana Goswami je pa napisal Brihat Bhagavatamrito in tudi tole ko Devendra Gopal Prabhu tudi bere, ko je bolj za pridiganje Brahmanom napisal Hari Bhakti Vilasa, recimo sta dve njegove najpomembnejše dele, nam zdaj pa šel vsega naštevati, ampak Hari Bhakti Vilas recimo, ne, in v bistvu so bila to močna filozofska dela, ki so bila tudi napisana v takratnem modernem filozofskem jeziku, ker imaš recimo več vrst sanskrita po stilu, po uporabi metafor in vsega tega in so uporabljali tudi v poezije so pisali Goswami in so uporabljali moderne oblike, ki so bile takrat privlačne in aktualne za skupnost Brahman, da so jim v bistvu s tem, da so jih prepričali brahmansko skupnost Indije, kako je pomen pač, da je Sankirtan gibanje trenutna Yuga Dharma, da je to, da morajo malo znižati te kasne scene smarta Brahmana, ritualizem in vse to, da je v bistvu čas, da se sprejme Sankirtan gibanje. Recimo pač Hridananda Maharaj, on je ful pač v tej sferi pridiganja v učenih krogih na univerzah in z doktor, da si bakte, da se visoko izobrazil tudi doktorata in vse to. In je rekel, da je to zanimivo, ne, da če je Krišna v svoji lili v polnomočju in tako širo darmo, da je pač vzpostavil častne kralje, ne, ker za kšatri je bilo takrat pač pomembne vrednote so, ali je pravično in ali je častno, medtem ko je pa zabramane, so pa vrednote, ali je res in ali je modro, a je modrost, a je to res resnica. In je v bistvu, ja, da je nekako tudi misija gospoda Čitanje, poslanstvo in legacy, ko bi spravil, da je to, kar je pustil za sabo, medtem ko je Krišna pustil častno kraljevino Judištira in njegovih naslednikov, je gospod Čajtanja pustil filozofsko tradicijo izrednih učenjakov, kot recimo vemo, je bil Dživa Goswami, je bil čist učenjaško gledan oziroma pač ja, v zgodovinskem kontekstu je bil med najbolj učenimi ljudmi na svetu, v Indiji. In da bi lahko vzel tudi kot eno zelo pomembno vejo gibanja gospoda Čajtanje, da v bistvu res brahmansko z visokim akademskim nivojem, ne samo filozofsko, pač religiozna filozofija, ampak tudi akademski nivo znanja, da lahko mi pridigamo v teh krogih da je to pomembna veja našega pridiganja, ker je to gospod Čajtanja sam pokazal. Ni bile so izjeme, s katerimi je gospod Čajtanja pokazal, da je bhakti yoga nad kastam, nad varna ashramo, kot je bil recimo Haridas Thakur, ko je bil čist izven takratnega sistema, rojen kot musliman, ga je postavil za ačarjo petja svetega imena. In je pač zelo pokazal takšno čas Haridas Thakur, kljub temu, da je bil v takratnih krogih brama nedotakljiv, da so se ga vsi izogibali, ampak mu je gospod Čajtanja izredno čast pokazal, ker je bil on, Haridas Thakur je bil res izjemen primer čistega bhakta, ki kaže, ki je imel pač visok nivo okusa za sveto ime. Da je to v bistvu en izmed najvišjih nivojev, ki ga imamo, in da je pač res bhakti, še posebej petje svetega imena, naša yuga dharma, da je nad varnašram sistemom. Pa kobene imamo pa ta primer, da je gospod Čajtanja osebno ni nikoli jedel v hiši nebramanske družine, da je se družil večinoma z, in da je poučeval izredne intelektualce, kot je bil Prakashananda Sarasvati, kot je bil Sarvabhaumana Bhattacharya. In je preko njih jih je filozofsko prepričal svojim, seveda tudi svojo lepoto je gospod Čajtanja pridigal, ki je bil tako čudovit, da že sam, da je stopil v sobo, je so videl Maja Vadi, da je to neka izjemna osebnost. So mislili, to je pa sam poseblen Brahmajoti. In se je pol gospod Čajtanja tam ponižno usedel, kjer so si umivali stopala, in so oni pa ne moremo tako šajni, svetleče osebe pustiti tam, da sedi, in so ga povabili med sebe in mu dali potem, on je v bistvu svojo lepoto si ustvaril možnosti, da je govoril, in tudi s tem, ko je sanjaso vzel, seveda, si je ustvaril pogoje, on je čist taktično vzel sanjaso, da so ga ljudje spoštovali in mu dali možnost, da pridiga. Drugač ne rabiš biti sanjasi, da si čisti bhakta. On je res pokazal, ne, da ta nivo, sicer pa čest ne grem po tej poti, ampak govorim, to mi je bila ena taka zanimiva star, ko sem jo pot tudi s tem verzom malo povezal, kak pač Krišna svojo darmo skozi poučevanje Arjune v Bhagavad Giti, ki ga je pripričoval, naj se bojuje, med tem je pa gospod Čajtanja, ne, je pa, ker dan danes ne bi bilo to, kar Krišna pridiga sprejemljivo, ne, mislim, na tak način vzpostavljanja darme, ne, ker je zelo vprašljivo, kot sem rekel na začetku, kaj je sploh naša dolžnost v materialnem smislu, ne. Nekako, okay, ja, če smo napadeni, je samo obramba mogoče še najbolj očitna, pač upravičena oblika nasilja, ampak drugač pa je zelo težko rečne, in če bi se tega v gibanju gospode Čajtanje posluževali takšnega načina dharmičnega delovanja, ne vem, če bi bili najbolj uspešni kot pridigarsko gibanje. In je raje tudi Šila Prabhupada je večkrat govoril, ja, da hoče vzpostaviti glavo skupnosti, spravo, da je svet zgubo brahmansko skupnost, da že da je pač rabi, če gledamo na družbo kot neko celo telo, so brahmane glava, kšatrije so roke, ki pač držijo stvari v redu, upravljajo, pač se bojujejo za pravico, vajše so želodec, ki dajo energijo celemu sistemu, sprav finančno in agrikulturno, potem pa so še vajše, ki nosijo vse, pač na noge, vajše so, šudre so pa noge, ki vse nosijo, služijo celotnemu, vsem drugim varnam. In je rekel Prabhupad, da smo pač telo brez glave, da nimamo več intelektualne skupnosti Brahman in še posebej pa ne Vajšnav nimamo, ki bi dejansko pač ne sam, da bi imeli znanje, ampak in delovali za resnico in modrost izključno, kot pač morajo Brahmane voditi družbo skozi kšatrije in morajo dati na svete, kaj je modro, kaj je resnica. Ampak tudi Vajšnav nimam, pač ni Vajšnav na vrhu družbe, kot bi mogel biti, da bi lahko svet preidil v zlato dobo. In je bila tudi misija Šila Prabhupada. Že od začetka on je pol delo prilagajal svojo strategijo, ker mu je Krišna kazal pot. On je imel prvo vedno cilj se najvišjim slojem družbe približati, ko je šel v Ameriko, ni šel takoj hipijam, ampak je hotel inteligentnim pristopom. On je, so shranjena pisma, ki jih je Šila Prabhupada pisal, in on je vedno svetovnim liderem, od Gandija do Indire Gandhi, do ne vem kaga predsednika, ne vem točno, ampak je bolj tem slavnim ljudem, inteligentnim ljudem v Rusiji je govoril s tem profesorjem univerze v Moskvi. Prabhupada je začetno je cilo prav to inteligentski sloj, ki bi lahko dal znanje naprej družbi, ampak Krišna mu je pokazal drugo pot, da je najprej pač masovno razširil iskon po celem svetu s pomočjo hipijske generacije, ki so bili čist napaljeni, revolucionarni, da bojo rešili svet pred materializmom, ker je bil to cel mut takratne generacije. Ne? In je Prabhupada, Krišna je Prabhupada postavil v ta moment, da je sam izkoristil ta momentum in je vse perfektno spelal. Ampak je bil Prabhupadov cilj zmeri približati se študentom in vzpostavljenim intelektualcem. Tako da mislim, da je to nekaj, kar bi bilo pomembno tudi vzpostavljati v naši skupnosti. Ananta Prabhu odlično deluje v tej smeri z student well-beingom in bhakti šolam in vse. Tako da to je zmer sem ponosen na naš tempel, ko grem kam drugam, kjer ni mogoče tukaj recimo bhakti šastri imamo tudi na visokem nivoju in bhakti vajbavo zelo velik študentov. Kdaj vidim, da se pozna, da v kakem drugem templu to manjka in je res odlično se tle to izvaja. Ampak, ja, vem, da sem prišel do konca svojega materiala. Če imaš kdo kakšno vprašanje ali pa komentar, račun pa zaključil. Haribo. Hvala tebi.
Mene samo to zanima, nekaj na začetku si že omenil, da 5000 let nazaj, kad si Krišna pojavil, se zapojavil istočasno, oziroma so že bili demoni pa polbogovi. Ampak je to omenjen samo na ta širši indijski kontinent, da so bili podzemu planeta, pa univerza.
Mi pa.
Takrat v tisti dobi, ali pa malo potem, ali so bili tudi v Egiptu neki polbogovi, ampak tukaj je vse skoncentrirano na ta del.
Ja, ja. Ne poznam točno. To je moč dopreiskoval, moč, če kdo v publiki kaj več ve o tem, jaz nijem znanja o tem tukaj. Ker pač v Bhagavatamu, v Mahabharat je bolj indijsko področje res omenjeno, ne? Specifično. Močananta preboče, viš kaj je.
Še enkrat, če je bilo kaj?
Če je bilo na področju celega sveta.
To na področju celega sveta,
ko so
samo na indijski celini.
To je bila država.
5000 let nazaj. Kaj je bila ena država?
Tako, ena država. Ni bilo čisto ena država. Bilo je vse pod
imperij. Emperor.
Da, to je ta državna konja. Nadiš, da ti pomagaš cel svet. Aš pa mi, da jagija pomeni, da možeš se, lahko izvajaš to jagijo, možeš se podrediti.
Se kralje sveta.
Svi mora reći, svi mora ukriti, sve mora vidjeti da...
I ko je jedna država?
Mislim, po delju, ok, ja sam gledao toko maša različne pokrajine, ok, bio, en je bio vrhoni. Gaš nisam mogu gledati draže, aš po mene jagi, ne? Aš po mene jagi, jer možeš ti podrediti vas, da ti svi moraju prespjevati, da, svi moraju dati davno. Da, svi moraju prespjevati u zlato, u mjesto vrhoni. Mm.
Na sladu, kod se ne znamo su dođeni ti šatri, kad su blizu potišli, pogledali ti snitve narodna, ili dođeni ti, recimo na mladu, kako ne znamo, su prišli na dođeni konci, kako su prišli na... Znaš, od teku se raspadlo pošao na Egipt, Turki, Lehore...
Germani, Slovani.
Ja, tam se potem ostanki kšatri, su se...
Sem niso pa ja, v vedskih pač zgodovinskih ni nič specifično in pač je rečen, ne vem, pač kje so javane, kje so mleče, ampak ni pa tako v nekih geografskih pojmih, kot jih mi danes lahko, ne, načeloma, saj nisem jaz tak nič slišal, ne.
Verjetno pa so bili niže te outcast, ne, ko so izvim, so povedno obstajali.
Ja, so bili. Nek so bili, ja.
So smatrali, kot se izvirali.
Ja, moč so bili res kakvi konci sveta, kjer je se to bilo bolj, ne vem, zanimljivo.
Ja, z Mahabharata vemo, ne so bili ono, ne, ljudo želce.
Če, ja, ja. Kje so že?
Hindim bar, ne.
A ja, 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 ja.
Rakšase.
Rakšase so bili to, ja.
So imeli svoje področje, ne, kjer so, so, kjer so, niso, kjer so imeli svoje, kjer jih doben ne iznamira, pa so svoje, 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 svoje. Primušim
se.
Znač, pa kultura, kultura imaš posod podobno, ne, v vse delih, če vidiš, ali te pisa nekaj, ali podobni tem.
So neke skupne točke, ne.
Pa od južne Amerike, do Egipt,
ta azijska rasa se smatra za najbolj napredno, ne? Mm. Ta sistema obliženja družbe kovarna naša je najbolj sofisticirana
darmična
forma, ja? kjer se prišle poslanstvo človeško biti življenje najbolj
Harinam Sankirtan Jaya Ki Jai Bhagavad Gita Ki Jai.